Šodien bija pirmā no divām mediķu brīdinājumu streika dienām. Pie valdības nama notika arī pikets. Tajā prasības tādas pašas kā streikā – par 10% palielināt atalgojumu visiem veselības aprūpē strādājošajiem. Lai gan pikets notika mierīgi, bija arī asāka vārdu apmaiņa. Veselības ministrs atgādināja, ka mediķiem jau palielināja atalgojumu atšķirībā no citām nozarēm. Pieaugot energoresursu cenām mājasaimniecībām un uzņēmumiem būs papildu atbalsts, tā vienojās valdība. Tas izmaksās 422 miljonus eiro. Kopā atbalsts šajā apkuras sezonā pārsniedz jau miljardu eiro. Latvijā vairākos Krievijas pierobežos novados izsludināja ārkārtējo situāciju. Tā būs spēkā līdz 26. septembrim Alūksnes, Balvu un Ludzas novadā. Vienu no robežu čērsošanas vietām slēgs, ir runa par Pededzi. Robežsargiem būs pastiprināti jāpārbauda ieceļojušie Krievijas pilsoņi. Tas saistīts ar Krievijā sākto mobilizāciju. Skultes sašķidrinātās dabas gāzes terminālim būs nacionālo interešu objekta status. Par to valdība vienojās sēdes slēgtajā daļā. Pēc trim gadiem vidusskolēniem būs obligāti jākārto centralizētais eksāmens kādā no dabas zinātnēm. Līdz tam būs pārbaudes darbi situācijas novērtēšanai. Augstākā tiesa atcēla attaisnojošo spriedumu politiķim Jurim Jurašam no konservatīvajiem. Viņu apsūdz valsts noslēpuma izpaušanā. Tagad lieta būs jāskata atkārtoti. To darīs slēgti. Gāzes vados Nord Stream atklātas trīs noplūdes. Šie gāzes vadi stiepjas no Krievijas līdz Vācijai. Neviens no tiem šobrīd nedarbojas, tāpēc tas neietekmē gāzes piegādes Eiropai. Iemesli nav zināmi. Pieļauj, ka tā ir sabotāža, nevis nelaimes gadījums. Krievijas iedzīvotāji turpina izbraukt no valsts. Tas saistīts ar daļējo mobilizāciju Krievijā. Krievijas aizsardzības ministrija saka, ka neprasīs izdot cilvēkus, kuri aizbēguši. Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās noslēdzas viltus referendumi. Tie ir par pievienošanos Krievijas federācijai. Drīz pēc referendumiem Krievija gatavojas anektēt okupētos Ukrainas reģionus. Rezultātus paziņos šonadēļ, ir gan zināms, ka Krievija tos viltos. Eiropas Savienība sola sankcijas tiem, kas organizēja balsojumu četros okupētajos Ukrainas reģionos. Vēl Latvijā šovakar un naktī militāros mācību laikā aviācijas bāzē un tās apkārtnē plānoti militāro helikopteru lidojumi, tā informē Latvijas bruņotie spēki. Varbūt trokšņi, tāpēc iedzīvotājs aicina būt saprotošiem. Turpina palielināties Covid slimnieku skaits, kas nonāk slimnīcās. Šobrīd tajās ārstējuši 466. Vakar reģistrēja vairāk nekā 1200 jaunus inficēšanās gadījumus. Tā ir nepilna ceturtā daļa no visiem pārbaudītajiem. Trīs inficēti cilvēki miruši. Sākusies akcija Tīri Rīgas meži vides SOS. Tas ir, lai mazinātu Rīgas un pierīgas mežu piesārņošanu. Mežos pārsvarā nonāk lielie būvgrūži, mēbeles un sadzīves tehnika. Lai gan akcijas ir bijušas, atkritumus mežos aizvien vairāk atstāja. Sodi nav efektīvi. Tagad mežos liek arī video kameras. Un Latvijas čempionu vienība RFS šodien Latvijas futbola virslīgas 29. Kārtas mačā ar rezultātu 3-1 uzvarēja Daugavpils futbolistus. Futbola virslīga turpināsies 30. septembrī, kad Salspils Supernova uzņems Riga. Un par gaidāmo laiku trešdiena paies bez nokrišņiem, neliels lietus, iespējams vien vēlā vakarā galējos valsts dienvidu rajonos. Dažviet būs bieza migla. Pūtīs mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī atšķirsies. Valsts austrumos būs vēsāks no 1 līdz 6 grādiem, vietām zāles virskārtā arī salna līdz mīnus 1 grādam, valsts rietumos no 7 līdz 12 grādiem, dienā savukārt no 11 līdz 15 grādiem.